Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня четвъртък започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Сега първият ми събеседник е Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, член на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Е, честит нов президент на Република България. Днес той положи клетва и вече основателно можем да го наречем президент.
И така, мисля, трябва да изчакаме до 22-ри, за да завърши процедурата, но така или иначе още с изборите беше ясно, че това е президента на България.
Какъв е първият ви коментар за неговата реч, първата вече официална публична проява на новоизбрания президент?
Ами той изложи своите виждания в почти всички сектори на обществения живот. Така дълга, пространна реч, не ми се ще да правят журналистически такъв и етимологичен анализ, но имаше така точки по нея, които дадаха някаква светлина по това какво смята да прави. Аз бих акцентирал на новини. Едната новина е, че разбрахме кога ще сме Народното събрание след една седмица.
Да.
Беше категорична новина. И другото, върху което мога да акцентираме, виждането му по проведения референдум. Внимателно слушах оценката и там имаше неопределеност, което някак си не задоволява сигурно хората, които са гласували по определен начин.
Да.
Ако забелязахте, според действащото законодателство, всъщност, наистина още не се е произнесъл Върховния административен съд, дали става абсолютно задължителен референдума.
Да.
Но така или иначе трябваше да се произнесе Народното събрание по него.
Така.
Положение, че имаме такъв резултат. Тоест, референдум е успешен.
Да.
Но дали е задължителен, вече зависи от решението на Върховния административен съд, с оглед на жалбата, подадена от инициативния комитет. Наистина не е задължителен за сега. Но си представете хипотезата, че Върховния административен съд го определи като задължителен.
Да.
Тогава няма да има и парламент. И как ще бъдат категоризирани следващите избори? Не знам защо не се разсъждава наистина по тази хипотеза. Наистина е само хипотеза.
Да.
Но тогава ще настане доста сериозен хаос, при положение, че Народното събрание не пожела да се произнесе по референдума. И за това всъщност не е виновен президента Радев. Нека да изчистим и целият случай да бъдем ясни какво точно се случи.
Да.
Може се Народното събрание наистина да се произнесе. Останалите групи, освен нас, не пожелаха въобще да се включи като точка в дневния ред. Това не е виновен, още един път казвам, президента.
Да.
Радев, който ще стъпи в длъжността си на 22-ри. Но това, което каза той в своята встъпителна реч пред Народното събрание, някак си открахва завесата, че не го приема в размера, в който се осъществил референдума. Тоест на 2 милиона и половина избиратели, които безусловно казаха, че искат мажоритарен вот в два тура с абсолютно мнозинство. Това е въпрос, на който те са отговорили.
Да.
2,5 милиона избиратели. Ако не се съобрази, който не се съобразява с този факт, смятам, че ще...
подчерта, че трябва да се съобразява.
Какво знаете да се съобразиш? Ще се предложат модификация, по което удивително много прилича на позицията на БСП, които обещаха, че ще разгледат в следващото Народно събрание.
Аз съм почти убедена, че и ГЕРБ ще тръгнете на смесена система. Няма да искате и вие абсолютно мажоритарен. Ще си говорим с вас.
Това означава, че няма съобразяване с
Добре, ще си говорим. Аз поне с вас знаеш, когато си
го... Обаче, да станем отново да бъда кристално ясен, не означава това, че се съобразяваме с мнението на 2,5 милиона българи, че казваме, че мажоритарната система е по-добра. Това трябваше да го разясняваме всички политици, коя е
господин
по-добра,
Главчев, по-добра, вие вече сте системна партия. Много добре знаете, че системните партии, включително и в далеч по-напреднали в демокрацията държави, не отиват на мажоритарен вод. И това трябва да е ясно на хората и трябва да бъде ясно още нещо. Мажоритарният вод не е този, който си представяме ние, че ще хванем един човек от улицата, дето много ни харесва, ще го вкараме в Народното събрание. Не става така. Пак е партиен избор.
Инициативният комитет не си го представя по този начин, а като казахте утвърдени демокрации, айде да престанем с тези внушения, че едва ли не само в Африка има мажоритарен вод. Достатъчно.
Мажоритарен вод в два тура. А във Франция не е такъв, какъвто предлага. Във Франция не е такъв, какъвто го предлага инициативния комитет.
А каква е разликата?
Разликата е много голяма. Разликата е в това, че първичният тур не се предлага така да се кандидатират кандидатите, както в нас се предлага. Второ, на вторичния тур, на втория тур, отиват отново...
Пак е в два тура.
Да, но системата е много...
Може да застреме на френската система, няма проблем, мажоритарен в два тура.
Да, да. И знаете как по този начин Марин Ле Пен винаги е почти на прага на победата, но в резултат на втория тур и се отнема победата. Това са много по-измислени ситуации, те обслужват партиите пак. Така че нека...
Това е мажоритарен в два тура.
Аз ви предлагам, вие политиците, които ще отидете и в следващия парламент, защото за вас не се съмнявам, да вземете да се хванете за ръце и да седнете на една маса и да почнете да обмисляте системата. Има доста сериозни специалисти в България. Нека те да ви разкажат преимуществата на една, втора, трета и да
запознали
седнете...
Запознали сме се...
Ама не запознахте хората. Разбирате ли? Проблема е, че вие не запознахте хората. Вие се запознахте, но не запознахте хората.
Проблема е друг, че вече имаме резултат от референдум, с който политиците трябва да се съобразят. Вие си представете, че при цялата разяснителна кампания, която се проведе в Великобритания по повод на Брексит, видяхте какъв е резултата, въпреки разяснителната кампания. Политиците още не им се ще да приемат този резултат, голямата им част от политиците, но не, даже не си и помислят да не го приемат този резултат, ако забелязвате. Това, мисля, че Великобритания е сериозна демокрация.
Да, разбира се. Нали? Да, разбира се.
Там на никой не би му хрумнало да не се съобрази с резултат от референдум, който между другото беше с много малка разлика.
Да, така е. Но и там не е мажоритарна система на изборната на два тура.
Говорим за резултат.
Аз говоря за друго, че не бива да се оставя на емоциите и на неспециализиран екип да определя каква ще бъде изборната система в България. Повярвайте ми, аз като гражданин на тази република се безпокоя да не стане така, че да се приплъзнете към този доста популистски ход и след това да си блъскаме главите как да излизаме от тая ситуация. Има време в
много... Може да го наречем, че е популистски дотолкова, доколкото се съобразява с волята на мнозинството, а това е демокрацията в крайна сметка. Да. Знаете, че демокрацията още от Гърция силно е управление на мнозинството над малцинството.
Силно се надявам да седнете и да го обмислите целият този проблем с промяната в изборния кодекс много по-спокойно, вече в новия парламент и да решите най-правилно нещата.
Аз съм на мнение, че тук вече минал е момента, в който трябва много да седим и да обмислим. Има резултат от референдум и трябва да се фокусираме какво са поискали хората, които са гласували в такъв голям обем. Тук може някакви вариации да се правят наистина между, както казахте вие, френски модел, английски,
да.
В щатите какъвто е модела, може такива. Но това, което заявиха и от БСП и други колеги, които казват със смесена система, тип германски модел, 50-50, не искат това тези, които са гласували за мажоритарен вод.
Не им беше предложен.
Това е несъобразяване.
Не им беше предложено.
Ако се върнем пак на примера с Великобритания, това при резултата от този референдум е все едно сега британският парламент да реши да останат в Евросъюза Шотландия и Уелс, да излезат Англия само да излезе. Това е така, много е тежко в сравнението наистина.
Да.
Може да кажете, че няма нищо общо, но мислете, че така е горе-долу. Половинчато някакво решение.
Дайте този проблем да го оставим да го решавате в следващия парламент. Кажете ми по-важни неща. По-важни неща ми кажете. От първата публична проява вече като президент на Радев, могат ли да се направят заключения по няколко основни параметри, които очакваме от новия президент? Дали ще бъде наистина президент на всички българи? Дали ще бъде достатъчно партийно независим? Ще успее ли да обедини различните, дори противоположни понякога интереси, цели, политики на отделните партии и коалиции? Ще устоява ли у нас и зад граница националните интереси на България? Ще бъде ли активен фактор за реализиране на независима политика от българската държава? И тия параметри ми обяснете какво е вашето впечатление и какви са вашите очаквания?
Силно се надявам да е такъв, какъвто го описахте току-що. Трудно може от първата му изява, не публична, да се направят категорични крайни
така.
Но аз ви казах какви са ми съмненията, които се породи от това, което се случи с тази една седмица, примерно, която каза за Народното събрание. Той може би не си е дал сметка, че доста голям процент от тези, които са присъствали в залата, могат да се окажат пак в следващото Народно събрание. Не е добре.
Той репликата към конкретни хора я отправи и вие самите сте доста разочаровани от същите тия хора. Дайте да си говорим истината. Защото...
Нашите разочарования, но аз бях в залата и видях какво се случваше.
Да.
Нямаше някакви изстъпления от страна на народни представители, бъдете сигурни.
Да. Аз също го гледах.
Ако имаше нещо отклонение, ако имаше отклонение от общоприети норми, председателът Цачева щеше да направи забележка. Така че няма от какво толкова да се е засекнал. Не отдавам го на това, че не е бил в политиката, не е овладял нервите си. Примерно, нека да е това. Нормално е човек, който не е бил в политиката, който винаги съм си мислил, че е плюс.
Да.
Докато не потъне в руслото на статуквото.
Точно така.
Човек да не е бил изкушен от политиката, най-малкото е, като си спомня, че и аз съм отскоро в политиката.
Вече не сте отскоро. Никак не сте отскоро.
Въпреки, че ми се струва, че е отдавна, но...
Трети парламент сте, нали?
Да, но като си има предвид продължителността на парламентите. Така или иначе, наистина, в политиката съм, каквото и да говоря.
Така. И понеже сте в политиката, сега ще ви задам няколко кратки въпроси, искам кратки отговори, защото тези въпроси съм ги систематизирала от всичко това, което се интересуват слушателите на Радио К2. Кои са най-вероятните добра и лоша новина за 2017 у нас, според вас, господин Главчев?
Това е много такъв сериозен...
Аз така с вас така си говоря.
Много сериозен, ме подлагате на много сериозни въпроси, с които да ви отговарям така на прима виста. Ами добрата новина би трябвало да бъде подобряване подобряване на живота на българите. Добрата новина, която може да се случи, към която предполагам, че всички се стремат, включително и политиците.
Да.
Лошата новина е да не се случи това.
Да.
Има и по-лоши сценарии, които се надявам да не се случват.
Да.
Които са свързани с политическа нестабилност и с развитие в негативна посока на мигрантската криза. Не дай си Боже, нещо повече.
Да.
Обстановката на Балканите, света и в частност на Балканите. Така че добрите новини, които се очакват, е да има. Ще почнем с новогодишни пожелания. Да има мир, здраве и благоденствие. Това са добрите новини, които очакват всички нормални хора.
Оптимисти сте, че могат да се случат тези добри новини, за които говорите, като новогодишни пожелания?
Човек според мен би трябвало да е оптимизъм в тази посока, иначе...
Не, аз, например, не съм оптимист. Не вярвам, че ще се случат. И ще ви кажа защо не вярвам. Не вярвам. Не вярвам, защото политическата обстановка доста се усложни в България. Геополитическата е още по-усложнена и най-важното. Икономическия модел на света, в това число и политическия, буквално рухнаха. Десетилетия наред ние живеем в един мултикултурен, геополитически, неолиберален свят. Той се провали и провала се забеляза най-напред и се отчете от политиците на Съединените американски щати. Те първи регистрираха този провал. И затова е избора в Съединените щати между един от явен представител на неолиберализма, каквато е Хилари Клинтън, и един противник на статуквото, какъвто е Тръмп, се спечели от Тръмп. Ето, това ме кара да мисля, че не мога да бъда оптимист, защото при сриването на един модел и липсата на нов модел, нещата са много сложни.
Чак за сриване едва ли може да говорим, а пък и какъв разрушител на статуквото, да речем, е новоизбрания президент Тръмп.
Ще видим, не мога да кажа от сега.
Знаете, че това е човек с сериозно финансово състояние, който го
това не пречи той да бъде срещу статуквото.
Който го е придобил в резултат на модела, за който казвате, че е рухнал. Така че може, може
баща
да
му, се баща му, който му е предал милионите много преди този модел ги е придобил, но това няма смисъл ние да го уточняваме, той ще си го уточни сам.
Така че нека да видим какво ще е неговото поведение. Надяваме се да бъде нормално, все пак това е избор на американските избиратели.
Абсолютно.
И по-скоро, не знам, да вие казахте, че това е, се е случило благодарение на политиците в Съединените щати. Аз бих казал, че да, може би, анализирайки поведението на политиците, но това е благодарение на избирателите. Те са решили.
Не, казвам, че политиците регистрираха изчерпания модел. Първи американските политици го регистрираха.
Тези, които са били противници на този модел.
Вероятно.
Но наистина важно е мнението на избирателите.
Абсолютно.
Те решават какво предпочитат. Очевидно са предпочели друг президент.
Вашата оценка по шестобалната система за 43-я български парламент, за кабинета Борисов 2, за президента Плевнелиев и за съдебната система?
Оценки, как да давам аз оценки?
Вие сте част от ръководството.
Винаги съм бил привърженик оценките да ги дава този, който назначава на определената позиция, българския избирател. А иначе, ако тръгнем по тая линия, всъщност, че Народното събрание е гласувало правителството, може би по там да ме питате за оценката.
Вие седите на най-високата маса в Народното събрание. Не може да нямате своята оценка за него. Вие седите на най-високата маса на една от институциите, която избира изпълнителната власт и която има отношение към съдебната власт. Вие сте част от ръководството на най-важната институция на България, защото тя е парламентарна република.
Точно така, и затова се съгласих да ви кажа, че мога да дам оценка на правителството, бих могъл да дам оценка. Ако е на Народното събрание, то ще има много сериозни елементи на самооценка, която, както знаете, носи голяма доза субективност. Когато е самооценка, наистина нека не оценяват тези, които са ни пратили в Народното събрание. Президента също не се избира от Народното събрание, пак от директен избор, преки избор има за президента.
Е, как избягвате да си кажете мнението?
Аз тръгвам от вас, че за президента пледна ли да ви дам оценка ли според мене?
Вие сте, освен че сте част от най-важното ръководство, вие сте гражданин на републиката. Не можете да нямате оценка?
Като гражданин, спокойно мога да дам оценка на президента Плевнелиев. А тя е, че според мен той се справи добре с мандата си. Наистина, ако трябва да сме обективни, настрои така определени части от избирателите, които са с по-мило отношение към Русия. Айде така да почна да говоря. Тоест не успя да ги приоптив, тъй като президентът трябва да е обединител на нацията. Той не успя с тези части от българските избиратели, а те са според мен по-голямата част от българските избиратели, с изключително положително отношение към Русия. И то даже не може да се каже, че той е демонстрирал недобро отношение към Русия, по-скоро към признание президент.
Да.
Даже той самия го казва това. Но така и иначе обществото беше насочено в тази посока, по-скоро тази част, за която ви говоря, че едва ли не той е русофоб.
Да.
И това е нещото, което доведе до спадане на рейтинга, как да го кажа ясно.
Да, да.
И за такова отношение към него. Иначе той е с непоклатими европейски позиции, атлантически. и да бъда убеден привърженик на европейските ценности, така че смятам, че съвсем спокойно аз като специално като избирател бих могъл да му дам много висока оценка.
Да.
Добре. Къде да продължим с Народното събрание? Отказвам да правя.
Добре.
Отказах, че няма, според мен, няма...
На кабинета направете оценка и да приключваме, че отиваме в рекламите.
Кабинета има постигнати резултати, които сами го характеризират неговата дейност, сравнен с останали кабинети. Много отдавна финансовите показатели не са били такива, не само финансовите. Показателите за безработица са най-низките посред европейските ръста, с трети в Европа по големина за последната година. Просто това са обективни резултати, които трудно човек може да ги прескочи, да не се съобрази с тях. Така че резултатите на правителството сами за себе си говорят.
Ясно. Благодаря ви за вашия коментар.
Това е моята оценка при това положение.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Аз ви благодаря.
Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на 43-тото Народно събрание.